Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Danas je 23. novembar. Verujem da to niste znali, Međunarodni dan akvarela. E pa mi ćemo se potruditi da vam ovo popodne obojimo malo gušćim zvučnim tkanjem i nekim prijatnim bojama. Iako je činjenica da je veliki broj planiranih dešavanja u oblasti kulture i umetnosti otkazan, odložen, odgođen, zbog aktuelne epidemiološke situacije pronašli smo, čini nam se bar, zanimljive priče o poeziji, o lutkama na sceni, o prostorima Logosa, kakav je recimo naziv jedne od izložbi o kojima ćemo danas govoriti, o međunarodnoj umetničkoj saradnji. Šetaćemo od Niša preko Gornjeg Milanovca i Kragujevca do Subotice, propitivaćemo da li prostorima scene nedostaje sveže krvi i novih ideja. Kakve odraze umetnička putovanja imaju na stvaralaštvo autora, recimo u oblasti vizualnih umetnosti. I da se poigram sa naslovom jedne pesničke zbirke o kojoj ćemo govoriti, da li i zašto siromašnog čoveka boli glava. A danas je potpredsjednica vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila predlog kriznom štabu za suzbijanje COVID-19 da ustanove kulture ne budu obuhvaćene novim merama u borbi protiv pandemije, jer njihovi programi, kako se ističe, nisu predstavljali izvor rizika za pogoršanje situacije. Sa druge strane, pošto je od sutra na snazi ono radno vreme do 18 časova, koje se odnosi, kao što znate, i na ustanove kulture, gradski sekretar za kulturu grada Beograda Ivan Karl je danas sa novim merama vlade upoznao direktore istih, posebno one koji imaju one redovne programske aktivnosti i rad sa publikom, naravno, kako bi upravnici na osnovu svojih procena organizovali rad u datim vremenskim okvirima. Podsjetimo, i pozorišta i bioskopi ne rade posle 18 sati. No, da mi zaplovimo zvučnim prostranstvima koja nam je za ovaj dan otvorila Tanja Kosanović. Dobrodošli.
Oh,
Try to be the sun, try to be your home and the place that you come to. Babe, I took my whole world, I put it in your hands. Really trying hard, but I don't understand.
sati, 7 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Jedna vest, Dragan Stojanović, pisac i prevodilac, dobitnik je nagrade Beskrajni plavi krug za roman na srpskom jeziku Tamna pučina. Stojanović je, da podsjetimo, dobitnik je Andrićeve nagrade 2018. godine, a o ovoj nagradi Beskrajni plavi krug odlučio je žiri koji su činili Aleksandar Jovanović, Mladen Šukalo, Goran Radonjić, Jelena Marićević-Balać i Nebojša Lazić. Nagrada će laureatu biti uručena 28. novembra u okviru Dana Miloša Crnjanskog u Srpskom narodnom pozorištu. A u Maloj galeriji Doma vojske Srbije u toku je samostalna izložba Ljiljane Bursać Prostori Logosa. Ova izložba je rezultat brojnih umetničkih putovanja širom sveta koje pred publikom je, imate vremena da je posjetite, nedavno je otvorena pre par dana, a traje do 9. decembra. Umetnica je aktivni učesnik likovnog života već punih 5 decenija i na svom stvaralačkom putu odnegovala je samosvojan, prepoznatljiv likovni rukopis, beleži naša Tanja Živković.
Slovo i reč su osnovne jedinice svake knjige, od onih pisanih rukom do onih koje čitamo na ekranima. Za razliku od govora, koji je u tesnoj sprezi s vremenom i nestaje u trenutku izgovaranja, zapisana misao ostaje na podlozi onoliko dugo koliko traje podloga, piše u katalogu za izložbu istoričar umetnosti dr. Irina Tomić. Ispisane misli pri tome ne moraju biti na poznatom jeziku, ističe Ljiljana Bursać. Logos predstavlja pre svega slovo, reč, misao i prostor.
Ako je logos i reč, a logos je sve i alfa i omega, logos je i početak i kraj i sadržaj svega, u svemu se nalazi logos. To je knjiga koju sam prvo uradila, iz oblasti filozofije obradila pojem logos, iz oblasti istorije umetnosti, iz svih mogućih lingvistike i svih mogućih oblasti. U stvari, logos je onaj pokretač da mi sami sebe počnemo da pitamo ko smo, odakle smo i kuda idemo.
Osim pisanja, umetnica se bavi i brojnim rukopisima, nastalim tokom više vekova, među kojima je i Vojničev manuskript, koji do danas nije dešifrovan. Bilo da je reč o poznatom pismu ili o onom koje je plod umetnikove mašte, posmatrač u njemu osjeća ritam koji se dobija alternacijom ispisanih segmenata sa onima koji to nisu. Radovi Ljiljane Bursać postaju kompleksna celina, vidljiva u svim slojevima, zahvaljujući pausu kao podlozi.
Ovaj materijal paus papir i zlato. Zlato ne zovem bojom. Zlato koje ja upotrebljam je prah u tegli, nekoliko nijansi i sad jedno 7, 8 ili 10 vrsta veziva. Pa ako hoću da to bude robustno, onda koristim veziva na bazi vode. Ako ne, onda sa nekim, ako hoću da je glatko kao ogledalo, onda to sa nekim drugim hemikalijama, čak do bojnih otrova ide, idu te hemikalije. Jako su otrovni, radim sa maskama sa filterom. Meni je to sada i alat i sredstvo za rad, i jedno i drugo.
Ljiljana Bursać u svom radu upotrebljava i gestualno pismo.
To gestualno pismo se zove Asemik, tako ga je nazvao Henri Michaux, francuski pesnik i slikar, koji je bio fasciniran kineskom kaligrafijom, koja je u stvari ideogramsko pismo, i slika i pismo. I 1923. godine je otišao u Kinu da bi počeo da uči. Onda je shvatio da takvih znakova ideogramskih ima 8000, a da fakultetsko obrazovan čovjek upotrebljava oko 800. Njemu je to poslužilo kao neki točak koji ga je pokrenuo da bi on to sve... Ja mislim da taj točak i kod mene negde tu tako funkcioniše i to je taj neki mehanizam koji radi. Jednostavno, jedno drugo proizvodi i ima neki unutrašnji smisao, prosto kao mali princ što je stvorio svet, jel? Imaju i lisicu koju je trebalo pripitomiti, imaju ružu, eto, to je to potpuno na toj svojoj maloj planetici. Čitav život imao, verovatno i ovo moje, na taj neki način stvaram neki svet.
Inspiraciju pronalazi širom sveta, a Izrael je ostavio veliki utisak.
Jedno od tih putovanja je, kako se to kaže, jednom u životu, once in a life putovanje, kroz pustinju Negev pa gore na egipatsku stranu do Sinaja. Ovde na ovoj izložbi je samo jedan rad, ali eto, veoma sam, kako da kažem, mirna, jer je to izašlo na jedan način. Mislim da sam uhvatila suštinu i eto, osjećam tu neku smirenost da sam savladala materiju i način na koji sam to uradila bez krnavljenja tih artefakata i svega toga. Mislim da sam ostavila tu jednu, ja opet i izložbe kad radim, mora da postoji taj zvuk tišine.
Ljiljana Bursać rođena je 1946. godine u Kragujevcu. Studirala je na Likovnoj akademiji u Beču, a usavršavala se u Sjedinjenim Državama, Nemačkoj, Francuskoj, Siriji i Izraelu. Član je Ulusa i Ulupuca. Priredila je više od 45 samostalnih i učestvovala je na preko 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. And swimming without end. Her days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been empty, it seems. I'll see you in my dreams. I got your gift.
And I'll see you in my... my dreams.
15 sati i 15 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Trebalo bi 27. novembra da počne festival autorskog filma sa jedne strane. Sa druge strane, stiglo je danas jedna nova vest, odnosno u subotu su usvojene mere kriznog štaba vlade Srbije, pa se onda obratila i ministarka kulture i informisanja sa molbom da određene institucije kulture budu izuzete iz ovih mera, jer kao što znamo, bioskopi i pozorišta ne mogu da rade posle 18 časova. Bioskopi i pozorišta uistinu nisu legla zaraze, ali da mi to sve proverimo najbolje sa Igorem Stankovićem, direktorom festivala autorskog filma i direktorom Kombank dvorane. Igore, dobar vam dan želim.
Dobar dan, izuzetno zadovoljstvo naći se na vašim talasima i pokušat ću da odgovorim na vaše pitanje, na vašu konstataciju. Jednako kao što se puno toga ne zna već mesecima, a tiče se pandemije, mera koje se propisuju, na koji način, i ovog trenutka smo u jednoj situaciji, najavljeni festival autorskog filma koji treba i počeće sigurno 27. novembra sa predviđenim trajanjem do 4. decembra. Sada je samo pitanje da li će se satnica festivala koja je već objavljena i koja je obuhvatila slotove, odnosno termine u bioskopima, poštujući prethodnu meru, a koja je bila definisana da bioskopi moraju da prestanu sa radom u 21, sa novom merom koja je pojašnjena u nedelju, tačnije juče, da se mera zabrane rada posle 18 časova odnosi i na bioskope. Mi iskreno i sa inicijativom koja je sprovedena iz Ministarstva za kulturu da se to ipak ne odnosi na bioskope i na pozorišta, mi čekamo tu reakciju. U svakom slučaju festival, mi čekamo zvaničnu reakciju i prilagođavanje mera. Da li ćemo ostati otvoreni do 18 i nakon toga zatvoreni, ili se ova mera na nas neće odnositi, kao što se ne odnosi na određene grupacije, odnosno prodavnice koje su van tržnih centara i slično. Realno, bioskop nije mesto koje predstavlja mesto visokog rizika, odnosno bioskop ne predstavlja nikakvo mesto rizika većeg od šetnje ulicom ili boravka u prodavnici ili u gradskom prevozu, čak je sigurnije od pomenutih mesta. Znate, u bioskopu nema nikakve interakcije, u bioskopu se nosi maska sa jedne strane, sa druge strane ne mora da postoji apsolutno nikakva komunikacija između posetilaca. Svi su došli sa jednim jedinstvenim ciljem, a to je da uživaju u filmu, odnosno pokretnoj slici koja se dešava na platnu.
I koliko, Igore, recimo ovo, samo da vas prekinem za trenutak, koliko u stvari promena, eventualna, potencijalna promena satnice i pomeranje bioskopskih predstava konkretno i na festivalu autorskog filma, ali inače na repertoaru Kombank dvorane, za neko ranije vreme, za neko matine vreme, za 15 ili 13 ili 11, koliko to utiče na percepciju publike? Ne samo na doživlje jednog festivala, nego inače na doživlje filma?
Pa reći ću vam konkretno, ukoliko ograničenje ostane na 18 časova, bioskopi neće raditi. Preko nedelje će svi bioskopi biti zatvoreni s jedne strane, zato što tu nema nikakve logike ekonomske niti opravdanja da vi budete otvoreni od 14 do 18. Znači, znate, to zvuči malo Alan Fordovski, kako je u Alan Fordu bilo radno vreme ono od 12 do 12 i 15 svakog drugog četvrtka. Znači, tako da i ovo izgleda vrlo slično tome. Radno vreme od 14 kada smo mi realno, od 15 sati kada smo mi realno radnim danima otvarali bioskope, počinjali sa svojim prvim projekcijama, ukoliko je sad mera ograničenja do 18, znači da možemo da imamo jednu projekciju. Angažovanje svega i svih resursa za jednu projekciju dnevno po sali je apsolutno besredmetno. Mi ćemo svakako vikendom ostati otvoreni zbog naših najmlađih, koji su u najvećoj meri posetioci u prepodnevnim satima, ali svakako festival autorskog filma će otvoriti vrata gradskih dvorana u kojima je predviđeno njegovo održavanje i prilagoditi satnicu novim merama, ukoliko nove mere ostanu, napominjem, do 18 sati. Ali opet se vraćam na sam početak, evo, mi ni to ne znamo, znamo, jeste, po uredbi je to, ali inicijativa Ministarstva za kulturu upućena, pa ni to ne znamo da li da postavljamo program i pridržavamo se programa do 21 ili pravimo novu satnicu i novi program koji će biti do 18.
Što povlači naravno mnoge izmene i u, kada je reč o organizaciji konferencija za novinare tokom festivala i tako dalje. Igore, za kraj vrlo kratko ću vas pitati i samo da li kako su reagovali vodeći distributerski lanci na ovu odluku, odnosno odluku kriznog štaba i na skraćivanje do rada bioskopa do 18 sati?
Upravo kao što sam napomenuo, svi potpuno razumeju taj trenutak da nema nikakvog ekonomskog opravdanja da bioskopi ostanu otvoreni. Bioskopi će tokom radne nedelje biti zatvoreni, vikendom će otvoriti svoja vrata. Naravno, ovo se neće odnositi na festival. Festival je, kao što je nekada 90. godina bio pogled u svet i kako je ime samog festivala bilo tada, festival autorskog filma Pogled u svet, ovog trenutka festival se trudi sa svojim vizuelnim identitetom, gde originalni plakat Kičma prilagođen, reditelja i scenariste Vlatka Gilića, prilagođen ovogodišnjem izdanju festivala autorskog filma, film koji je za motiv imao zagađenje vazduha kao i epidemiju nepoznate bolesti koja se širi i koji je prikazan davne 75. godine, koji u neku ruku nakon 45 godina kao proročki je predvideo stanje u kome živimo. Festival autorskog filma, uprkos svemu, za najvernije ljubitelje dobrog pravog autorskog filma od 27. novembra, u kom formatu, do koliko sati, to će biti naknadno objavljeno, ali svakako se desiti.
Hvala vam najlepše, Igore. Saznaće naši slušalci mnogo više o sadržaju festivala autorskog filma sutra od umjetničkog direktora Srđana Vučinića u našoj emisiji Filmorama. A vama hvala zaista na ovom uključenju.
Hvala vama veliko, iskreno. Hvala, doviđenja.
Sa nama je bio Igor Stanković, direktor festivala autorskog filma i direktor Kombank dvorane.
Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle de malegría, me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida, me llaman calle. Abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Me llaman calle, siempre atrevida. Me llaman calle, de esquina a esquina. Me llaman calle, bala perdida. Así me disparó la vida. Me llaman calle. Me llaman calle.
Vreme je u emisiji Kulturni krugovi i za lepu književnost, i to onu regionalnu. Roberta Perišića uglavnom poznajemo kao pisca bib romana i književne kritike i eseja i kratkih priča. Evo, kada smo imali malo čas priču o filmu, neka od njegovih dela su ili će tek biti ekranizovana, ali danas proveravamo njegov pesnički opus, u čemu nam pomaže naš književni kritičar Saša Ćirić.
Za najširu čitalačku zajednicu, Robert Perišić, Splićanin u Zagrebu, rođen 1969. godine, poznat je najviše kao autor romana Naš čovjek na terenu, koji će doživjeti i američko izdanje. Posvećeniji čitaoci setit će se i posljednjeg njegovog romana Područje bez signala iz 2015. po kome se ovih dana snima igrani film, ili njegovih priča Užas i veliki troškovi, objavljene početkom trećeg milenijuma i u Beogradu. A opet, mimo knjige takozvanih autofabula, dramskog teksta i scenarija za igrani film, Perišić je u književnost ušao knjigom pesama još 1995. godine, Dvorac Amerika. Potom ih je otisnuo još dve, jednom kasnije 2012. i ove godine Siromašni čovjek koga boli glava. Obe knjige su atipične, što kad se tako navede ne znači mnogo, ali označava iznevereno čitalačko očekivanje. Jer u prozi Robert Perišić je sklon govornim formama, različitim dijalektima, bizarnim zapletima i komičkim efektima, odnosno on je autor koji u svojim posljednjim knjigama sve više pokazuje sklonost, pored one izvorne, da se pozabavi raspadom Jugoslavije, da uzme u obzir ekonomske posljedice tog raspada i klasni položaj svojih likova, većim delom gubitnika tranzicije, čak i onda kada su protagonisti. Njegova poezija je začudo dobrim delom iznikla na zasadima postmoderne, tako da referiše na pesnike kakav je Nazor, ali na oblast popularne kulture, negde koristi rečnik medija i informacione tehnologije. Sudbina poezije, njena vlastita merila i način na koji nastaje također su u fokusu njegovih stihova. S pjesmom je tako, mora biti savršena. Poentira u jednoj pesmi, na izgled romantičarski ili kao naslednik Bogdana Popovića, koji je govorio o celoj lepoj pesmi. A uloga poezije je osobena. Citat, riječi dolaze kad već nema nikakvih šansi, umjesto kraja, poezija nudi zamjenu, izigravanje, teatar. Ovde se već sluti Baudrillard, zamena kao simulacija onoga što bi trebalo da bude, života koga nema. U stvari, oponašajući invokaciju ljubavnog žanra, kaže, citat, Ljerko, srce moje, čovjek bez temelja, traži stalno zavođenje. Zavođenje poezijom za Perišića ima egzistencijalni značaj. Citat, i ja, to je najgore, nastavljam ono nešto, ono nerješivo, i hodem. Fina vrsta ravnoteže erotskog i intimnog s jedne i socijalnog s druge strane narušena je u ovogodišnjoj knjizi Siromašni čovjek koga boli glava. Na osnovu naslova očekivao bi se bar naglašeni socijalni kontekst ove poezije, ako ne i angažovani stihovi. Zapravo dominira ono intimno, gotovo ispovedno, ali je iskorišćen narativni oblik, pa je knjiga neka vrsta poeme, neka bude persiflaža ciganskog romansera Federica Garcia Lorke. Citat, dugo si se pravio da nisi šokiran, sad si star kao Galija, puna Nazorovih stihova, kaže lirsko ja, a među stihovima u knjizi ponavlja se ona iz Galijotove pesni. Pokle su me prikovali, zlizane za ovi daski. Također i Huk Matoša kroz ništa, Arsen Diklić i film Zimovanje u Jakobsfildu. Ali knjiga je lutalačka i u neku ruku opraštajuća. Intima se otvara u evokaciji voljene žene, ostavljene, izbegle ili nestale. Skitnički status nudi se i kao posljedica ekonomskog sloma za koji vagabund ne mora biti odgovoran i kao lični izbor koji vodi iz zaparloženosti u neizvesnost koja može postati i Kerouakovska on the road avantura. Kada se tako čita knjiga Siromašni čovjek koga boli glava, dobija koherenciju, ali nedostaje joj i detalje i epizoda, relevantnih i upečatljivih, da postane minezengerska balada našeg vremena, što joj opet možda i nije bila namera. No, bila za neke iznenađenje ili ne, tako što uopšte postoji ili zbog svog oblika i sadržaja, poezija Roberta Perišića je mestimično veoma podsticajan jezički napor, u suštini jednog melanholičnog senzibiliteta, neizbežno uronjenog u kulturu, da peva onom s polja i iznutra kao rešavanju nerešivog koje se nastavlja i koje ne može stati, bilo uhvaćeno u mrežu porodičnih obaveza i socijalnih privilegija, ali i ustaljenih pesničkih formi. Nerešivost je nedovršenost, kao vid neispunjene otvorenosti, koja ne treba da plaši, ali ni da nadahnjuje. Ona je jednostavno tu i živi se kroz nju svesno i mobilno.
Eko.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Zbog uvođenja novih strožijih mera protiv COVID-19 koje stupaju na snagu sutra i traju, to nismo pomenuli, narednih 10 dana, oročeno bar za sada, pozorišta u Beogradu i Srbiji i dalje otkazuju intenzivno svoje predstave. Recimo, Jugoslovensko dramsko ima seriju otkazivanja svojih naslova. Prvi od njih je drama Mamom u kojoj prvi počeo Dejana Dukovskog. Ona se neće igrati sutra. Isto važi i za putujuće pozorište Šopa Palović Ljubomira Simovića, čije su izvođenja bila zakazana za subotu i nedelju, čini mi se, tako je. A u skladu sa novim merama i sa novom, to jest opštom tekućom situacijom, Narodno pozorište iz Sombora odlaže premijeru predstave Ćelava pevačica Ežena Juneska u režiji Ive Milošević. Premijera je inače planirana za Dan pozorišta u sredu 25. novembra, a odlaže se za decembar. Festival Desire Central Station počinje danas u Subotici, ali ne počinje predstavom Bitev teatra Kretanje, koja je najavljena za danas, već festival otvara predstava Poetika gledanja u 17.30 časova u pozorištu Kostolanji Deže. E sada, jedan festival je okončan i to je jedan festival za decu. On je obeležio kraj protekle sedmice na Kragujevačkoj kulturnoj sceni, Međunarodni lutkarski festival Zlatna iskra, 22. festival, njega organizuje pozorište za decu u Kragujevcu. On nije bio u u punom sjaju sa velikim brojem predstava i celog sveta i sa brojnom, pre svega dečijom publikom, ali je ono što je najvažnije održan i ono što je zadržao kao konstantu iz protekle dve decenije je kvalitet. Među pet predstava u takmičarskoj konkurenciji iz Ljubljane, Maribora, Mostara, Novog Sada i Praga, Grand Prix je otišao u Novosadsko pozorište mladih za predstavu Na Vukovom tragu. Sa završnice festivala izveštava Biljana Nešić.
Grand Prix je osvojila predstava koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Reč je o autorskoj adaptaciji čuvenog romana Zov divljine Jacka Londona. Reditelj predstave Jakub Maksimov, gost iz Praga, osvojio je nagradu za režiju, a glumački ansambl je nagrađen za kolektivnu animaciju. O pobedničkoj predstavi sa oduševljenjem govori član žirija Dejan Gocić, glumac iz Niša.
U današnjem vremenu i u našoj zemlji Srbiji trenutno, ja mislim, najkvalitetnija predstava posle dugo, dugo, dugo godina. Ansambl koji svi kao jedan rade, znači, ali tu sve funkcioniše. Od scenografije, izbora muzike, glumačke igre, kolektivne te igre, kako oni jedno drugo osjećaju, kvalitet lutaka, vizuelnost lutaka, ti efekti koji sami glumci prave, znači nismo videli samo glumce koji kao animiraju ili glume, nego rade i razne efekte, znači i te neke i pevačke sposobnosti, znači za glumca, mene kao glumca, meni je žao što ja ne igram u nekoj takvoj predstavi i bojim se da još dugo u Srbiji neće biti ovako dobre predstave, jer prosto Srbija vapi za mladim rediteljima sa novim energijama, a trenutno, evo, moje lično mišljenje je da u Srbiji nemamo takvog, bar ne srpskog reditelja, vidjet ćemo dalje.
Upravnik pozorišta mladih u Novom Sadu, Mihajlo Nestorović, kaže da je predstava Na Vukovom tragu za godinu dana osvojila čak pet Grand Prix-a na festivalima širom Evrope.
Kuriozitet više što ova predstava nije samo u kategoriji lutkarskih predstava za decu. Ova predstava je upravo pobedila na jednom najvećih evropskih festivala u Bugarskoj za festivalu lutkarskih predstava za odrasle. A do godine, kao što sam verovatno u prethodnom intervju rekao, idemo i u Japan, u Tokio, na taj najveći svetski festival pozorišta mladih.
Nagrada za vizuelni identitet dodeljena je predstavi Negde drugde u izvođenju Lutkovnog gledališća iz Ljubljane i režiji Tina Grabnara. Kragujevački glumac i član žirija 22. Iskre Petar Lukić ističe da je Grabnar poznat po svojoj estetici i istraživačkom pristupu teatru.
Nešto novo, nešto potpuno inovativno, spoj lutkarskog promišljanja kroz jedan potpuno drugačiji medij u vidu projekcije i tog 3D modelinga, tako da zaista izuzetna predstava koja je takođe kliknula opet u tako jednoj svedenoj formi monodrame zapravo, koja donosi jako, jako bolnu priču o odrastanju u nekom ratnom grotlu koje smo mi imali i ovde na prostoru bivše Jugoslavije, koja nažalost svakidašnja i rat je nešto što nas često okružuje, tako da zaista važna tema kojom se Tin bavio u gledališću Ljubljane, u Lutkovnom gledališću.
Specijalna nagrada za upečatljiv autorski izraz dodeljena je predstavi Prefab, Mir teatra i kompanije Plata iz Praga, uz obrazloženje da je izuzetan spoj epohe socijalizma i vrhunske tehnologije, koja je u funkciji pozorišne i lutkarske umetnosti predstavljena na ubedljiv, a ne nametljiv način. Utiske o proteklom festivalu sumira predsjednica žirija Emilija Stojan Mrdaković, rediteljka i lutkarski pedagog iz Novog Sada.
Tri predstave smo negde obeležili kao žik ovog festivala i mislim da su da je lutkarstvo na nekom novom putu, da eksperimentiše u raz, da ubaci zapravo neke nove medije u svojim i da pronalazi neke nove forme.
Uvek nešto novo, svake godine.
Da, zato što lutkarski teatar otvara vrata u tom nekom istraživačkom smislu. Istražuje se materijal, istražuje se glumačke sposobnosti. Znači, ne samo lutka kao medij, nego pravi neku sintezu svih vrsta umetnosti i zato mislim da je dobitna kombinacija.
For shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me. My baby don't care for cars and races, my baby don't care for, I don't place it.
Turner smile is something he can see.
Za nama je peti festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu. Žiri festivala dodelio je dva priznanja, nagradu za inovativnost u vizualnom pristupu u filmskoj fotografiji dodelio je Aleksandru Iliću za film Otac, a nagradu za najbolji snimateljski rad dodelio je Gojku Despotoviću za film Proleće na poslednjem jezeru. Posle vrlo zanimljivog filmskog programa također, ali i časova umetničke igre u osnovnim školama, izložbe fotografija, pa čak i nastupa kompanije Silvije Gribaudi iz Venecije, karavan igre se nastavlja večeras u Gornjem Milanovcu. Nastup prvaka i solista Beogradskog baleta, kao i učenika Baletske škole Nacionalne fondacije za igru, na programu je u izmenjenom terminu večeras u 19 časova. Publika inače ovih dana preuzimala besplatne ulaznice u Domu kulture u Gornjem Milanovcu, jer je interesovanje zaista veliko, a sala se puni shodno epidemiološkom protokolu. Zanimljivo je da će publika biti u prilici da pogleda jedan komad koji je Nacionalnoj fondaciji za igru poklonio čuveni izraelski koreograf Itzik Galili. A kao što smo imali prilike da čujemo već tokom godine na našem programu, Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu ove godine obeležava 50 godina rada. Uprkos ovogodišnjim okolnostima, ona publici gotovo bez prekida predstavlja izložbe u svoja tri izlagačka prostora i u subotu su u paviljonu u Niškoj tvrđavi predstavljeni radovi po četvoro umetnika iz Srbije i Belgije, nastali u okviru umetničke kolonije Sićevo, a na temu priroda i savremeno vizualno stvaralaštvo. Sa kustosom ove izložbe Milanom Ristić razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Milane, u subotu je otvorena izložba koja nosi naziv Srpsko-belgijski umetnički dijalog. O čemu se zapravo radi?
Zapravo radi se o projektu koje je Galerija savremene likovne umetnosti Niš započela 2017. godine. To su umetnički dijalozi i oni podrazumevaju rezidencijalni boravak po četvoro umetnika iz neke od evropskih zemalja i četvoro domaćih umetnika. 2019. godine pod nazivom Priroda i savremeno vizualno stvaralaštvo kod nas je boravilo četvor umetnika iz Belgije i evo sada smo u prilici i pored ovih promenjenih uslova da realizujemo tu izložbu. Izložba je otvorena u paviljonu Tvrđe.
Kako su oni u stvari pristupili temi koju ste vi namenili u stvari njihovom boravku?
Pa izbor umetnika se prišlo s te strane da imamo taj neki tematski krug. To su umetnici koji u svojoj praksi već neguju neki odnos prema akutnim pitanjima ugroženosti životne sredine, ali i poimanja prirode uopšte. Umetnici su temi pristupili krajnje odgovorno i rezultat koji je, da kažem, eto, ova izložba koja bi naknadno i trebalo da bude realizovana i u Belgiji, ako prilike to budu dozvoljavale, priličnoj meri to potvrđuje.
Sićevačka klisura je jedno istorijski za umetnike veoma važno mesto, veoma važan ambijent. Koliko je u stvari sam ambijent uticao na umetnike da rade radove, da ih inspiriše ili da ih podstakne na nešto specifično?
Pa bio sam u prilici da u neposrednom razgovoru sa njima dobijem nekakve informacije, neka njihova lična zapažnja o tome, i mimo onih umetničkih izjava koje smo mi publikovali u katalogu, tu je bilo mesto za mnogo više, da kažem, neke otvorenosti i osjećajnosti. Poigravajući se različitim vizualnim shvatanjima povode iz prirode, Michel Barzin stvara svojevrsne ogledne dublete u kojima se bavi negde moći i nemoći prirode. Slobodan Radojković se odnosi prema periodu rapidne destrukcije koju čovek čini sprem nje, uznemirujuća saznanja o globalnim klimatskim promenama i drastičnom narušavanju životne sredine. Jovanka Mladenović kanališe na relaciji digitalno-analognu. Na osnovu prirodnog ambijenta Sićevačkih klisova radovi Milene Putin konstatuju nužnost, ako ne sinergije globalnog društva sa prirodom, onda iskoraka dalje od prirodne neodrživosti složnih sistema njenog funkcionisanja. Pomenuli smo Romana Van Vinsena, može se reći da on u igri mešanja viđenog i projektovanog skicira mesto u kojem boravi na široj mapi svetu. Toga vizure Sićeva izmeštene u kontekst imaginarnog muzeja Nemanje Lazića zadobijaju spomenički status i stiču mogućnost revalorizacije. Pretnja staništima biljnog i životinskog sveta i sa druge strane otpor koji priroda ulaže u opstanak u delu Patricije Somville daju karakter nadahnutog apela razumu da se stane na put kršenju zakona kosmičke ravnoteže. Ispitivanje međusobnih uticaja prirodnog okruženja i umetničkog dela, prepoznavanje spontanih dešavanja u ovom krugu koja bi dovela do odgonetanja višeg smisla univerzumu, to je u kontekstu rada Sofije Legros.
Medijski, kako su zapravo radovi predstavljeni?
Zapravo, ova izložba jeste više medijska. Nemanja Lađić i Sofija Legros odgovaraju kroz video radove Sofiji i kroz fotografije. Imamo i radove u slikarskim, grafičkim tehnikama, tehnikama kolaža, asamblaža. Takođe tu je i klasična skulptura, ali i instalacija. Tako da je izložba s medijske strane u svojoj medijskoj raznovrsnosti veoma prijemčiva savremenoj publici. Mislim da će i pored ove krize biti posjećena i imati svoju pažnju.
Izložba Srpsko-belgijski umetnički dijalog u Savremenoj galeriji likovnih umetnosti u Nišu biće otvorena za posetioce do 10. decembra.
Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour de merveille et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour
de chercher le jour quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson.
Mustafa Nadarević, poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Mustafa Nadarević, preminuo je u svom stanu u Zagrebu u 78. godini, sinoć posle borbe sa karcinomom pluća. Publika u cijelom regionu pamteći ga kao dramskog umetnika izuzetne scenske maštovitosti, svakako velike studioznosti u pristupu ulogama i nepogrešivog smisla za karakterizaciju likova. U sutrašnjoj filmorami podsjetit ćemo se njegovog impresivnog glumačkog opusa, a u sredu od 13 časova ćemo u znak sećanja na Mustafu Nadarevića reprizirati i razgovor moje koleginice Mire Knežević sa njim u emisiji Klub 2, da čujemo Mustafu Nadarevića.
Možda jedan dio uspjeha možda mogu pripisati tome što su me ljudi gledali stalno kao nekog crnog vraga u filmovima ili nekog komesara koji ubija ljude ili nekog luđaka ili tako, niz takvih uloga. Pa onda kad se pojaviš sa svojim nekim nazovi komedijanskim mogućnostima i znanjem, onda se iznenade. Pa mi dosta ljudi koje ja znam pa su rekli, ma nije mujo, nije istina da si ono ti, ono nisi ti, ono je neko drugi. Ja prije svega se sjećam jako dobro mojih početaka, sjećam se i sebe kasnije i znam sebe od sada i ja vazda imam neku tremu, nervozu, hoće li to uspjeti, kako će to biti. I onda s druge strane znam da partnerica ili partner koji je preko puta mene, da mu isto nije lako kao meni i pokušavam biti i previše pažljiv i dobar. Ja sam od onih ljudi koji razmišlja tako da ako postoji neki moj uspjeh, ako postoji scena u kojoj ja zabijam gol, neko meni tu loptu mora dodati. A pokušavam da tog suigrača što više opustim. Mislim da sve što je kvalitetno i dobro da ne može biti samo iz tebe. Tako da mislim da treba biti blag prema ljudima oko sebe da se više može izvući kvaliteta na taj način.
Mustafa Nadarević, 1943-2020. Ovim sećanjem zaokružujemo današnje kulturne krugove koje su za vas realizovali Tanja Kosanović, Ratko Ristić, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović.